Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.
Vi jo en god del på Finn.no. Dette ikke en reklame for Finn.no, det skjønner man jo snart. For har du lagt merke til at når de annonsene som Finn selv foreslår for deg, og da mener jeg ikke de som i bunnen av annonsen, men de som bare på forsiden når du går inn,
ja.
Har du lagt merke til at de av og til litt sånn Finn går haywire og bare foreslår veldig mye rart?
Ja, det jeg blir alltid glad når den foreslår at jeg skal kjøpe sånne, der, sånne babyer som ser ekte ut.
Dukker, mener du?
Ja, sånne dukker som ser ut som ekte babyer.
De
er super creepy.
Ja, det hørtes veldig creepy ut. Finn vil at jeg skal bytte jobb.
Finn vil at jeg skal kjøpe røde laksko, sier jeg.
Men ja, det burde du kanskje. Finn vil foreslå stadig annonsen for stillingen som local guard på den amerikanske ambassaden. Og nå merker jeg at jeg begynner å bli litt sånn stresset. Hvor lenge skal... For dette har pågått en stund. Så da lurer jeg på, skal ikke de ansette noen snart? Nå må jo noen kvalifiserte søke på den stillingen som local guard på den amerikanske ambassaden oppe på Huseby, det vel? Jeg synes dette rart.
Ja.
Dette et tegn?
På at du skal begynne å jobbe på ambassaden? Ja, hva skal du gjøre der da?
Det local
få,
guard.
Skal du få sånn stor sånn kjøpesentermage og så gå og klippe billetter når folk kommer inn og sånn?
Ja.
Få sånn liten skuter. Sånn, du sånn sitteskuter med sånn kurv foran som kjører.
Du vet, de veldig strenge på den ambassaden, og det må de jo selvfølgelig være. Det greit. Det USA, tross alt.
Ja.
Lett å være der, vanskelig å komme inn. Vi skulle søke pressevisum for en stund siden, og da måtte vi møte opp personlig for å ha et intervju der oppe, så de kan finne ut om vi virkelig mener alvor eller ikke. Og det som litt gøy, hvis du skal, dette jo da et godt tips til alle som skal søke visum til USA, da må du møte opp på ambassaden, og der en kø utenfor, og i den køen, de opplyser om det i noen papirer også, da, men du har ikke lov til å ha med noe som helst inn. Så laptop og store elektroniske ting kan du ikke ha med innenfor porten.
Nei.
Så det betyr at hvis du skal videre på jobb etter at du har søkt om dette visumet, så har du et gedigent problem hvis du da har tenkt å ha med en laptop. Og det opplevde jeg da jeg sto der utenfor og ventet. Hvis folk har kjørt forbi, så ser man at det kan være en liten kø der. Jeg ser at jeg har satt opp et sånt busskur av noe slag. Men det som jo litt gøy da, at da må du jo avhende disse laptopen din, rett og slett, som du ikke får lov til å ha med inn. De kan ikke ta vare på den for deg engang. Så dette jo det en av arbeidsoppgavene, local guard.
Det seriøst det?
Ja. Så hvis du kommer dit med en laptop, så sier de, sorry, den får du ikke lov til å ha med inn på tomta. Og det var det,
ja. Stemmer. Jeg husker jo, jeg var en del og spiste, når jeg størte i København, så var jeg kompis med en amerikaner som jobbet på den amerikanske ambassaden. Da var jeg en del der og spiste lunsj, og da var det sånn, da måtte mobilen min ligge i sånn, i praksis sånn murskap.
Ja.
Altså, den fikk en egen sånn metallbeholder, og så måtte den låses inn før man fikk lov til å bevege seg rundt der og sånn.
Ja, så de hadde da et lite trikk, så det var at man kunne gå ned til et sted i nærheten som var forbarmet seg over deg og var snille, og da kunne du oppbevare noe stash der. I et par treningssenter i nærheten der. Så de hadde en liten finte. De hadde opplevd det før at folk nok antageligvis ble veldig irritert over dette her. Så det jo da noe man kan gjøre, være local guard der og fortelle folk at de ikke kan ha med seg laptop-størrelse elektronikk inn. Jeg tror ikke det for meg.
Høres ikke sånn ut.
Nei.
Anywho.
Men det jo i hvert fall mye rart på Finn om dagen.
Ja, du, jeg begynte å kikke litt på agenda, fordi vi kan jo ta litt sånn, ta det seriøse gjørende før det sporer helt av det her.
Ja.
Men Jeg så her om dagen at altså, det jo lange ventetider på elbiler. Nå det jo sånn, disse luringe, eller disse geniene I Askeladden hadde vært ute, og nå det jo så bra marked på elbiler at du kan faktisk kjøpe, nei, selge elbilen din for ny bilpris.
Ja.
Eller noe sånt.
Ja.
Sterk en spørsmål, andre ord. Men jeg så også at hvis du var I det andre hjørnet, så dukket det opp, det var I Nord-Norge da, men det dukket opp en 2018, og en faktisk 2018-regga BMW 530e.
Ja.
iPerformance, at du har hatt M-Sport, fint. Navi Pro, veldig greit utstyrt, altså temmelig riktig utstyrt bil.
Du snakker nå om en sånn tidligere generasjon sedan med bakhjulstift. Sedan, lavere hybrid. Du synes det rart at den billig?
Jeg synes det rart hvor billig den
Du under, det ikke under 300 000?
324 000.
Åja, tett på.
For en bil som har gått 50 000.
Ja.
Og jeg har sett de under 300. Det, altså, det slår meg som billig, altså.
Mm.
For en, altså sånn, det sier jo litt om hvor brukt markedet den, men tenk deg da, for 10 år siden, at du skulle kjøpe en 4 år gammel BMW 5-serie, som ny kostet 800 000, og plutselig skal du da betale 300 for den.
Ja, det godt poeng. Det ganske billig.
Ja, det slår meg som, og det ikke bare på BMW, det ikke sett tilsvarende rimelige varianter av Mercedes, men jeg har sett ganske mye, ganske rimelige sånne, hva det, 300D-enheter?
Hva? Jo, DE, ja.
Ja,
E-klassen.
Ja. Det 4-cylindre diesel.
Det kom først, var det en 300E med en 2 liter 4 bensin, og så var det med den 2 liter diesel. Stasjonsvognen.
Ja, det her den dieselvarianten med 4-cylindre dieselmotor, den så jeg til rett over 400 000.
Det den som har den cello-kassen I bagasjerommet?
Ja, ja. Nei, poenget var liksom, altså sånn, 530 jo en helt grei bil, den jo ikke noe, det jo ikke den mest spennende 5-serien, men den kjører ok, den kjører ganske bra, den veldig lite bagasjerom på den, men det slår meg så mye bil for pengene, altså. Mm. Dette var det du betalte for 4 år gamle golfer for 10 år siden, liksom.
Mm. Har du også lagt merke til at Panamera, det det ikke noen som vi har lenger. Så de også blitt, altså, de jo ikke billige, men de jo rimelige I forhold til hvor forferdelig dyre de var nye.
Det nok en god del av som har sett at du får en helt ny Taycan ja. For prisen av en 5 år gammel Panamera,
ja.
Og det gjør at det markedet blir for spesielt interessert. Da.
Ja.
Det sagt, Panamera Panamera en helt annen liga enn en 530 da.
Ja, ja, men jeg tenker altså, sammenlignet med andre ja, biler I den prisklassen.
Det jo steikebra bil da, for å si det sånn. For øvrig, så også, vi skal snakke mer om Volvo 240 I denne episode. Jeg fikk en veldig hyggelig melding jeg skal komme tilbake til når vi snakker om det, men jeg så I en sånn tidligere runde hvor vi drev å snakke om sånne funn på Finngreier, så begynte jeg å le litt, og så snakket jeg om at kanskje vi skulle snakke om den Volvo 240 til 159 000.
Mm.
Ja, den solgt.
Den solgt.
Den solgt.
Ja, for den billig, Marius, det må du skjønne.
Det rimelig billig. Den temmelig strøken,
ja.
Men den så sinnssykt blå innvendig. Men den har gått 160 000, solgt for 150 000.
Ja. Det skal vi spare refleksjonene til det innslaget om Volvo 240, som ikke kommer I dag, men
det,
kommer senere.
Det man kan si at det koster deg 2 Volvo 240'er å kjøpe en BMW 530.
Mm. Ja, så du kan ha mye Volvo I garasjen.
Du kan ha mye Volvo I garasjen. Mm. Nei, men jeg bare synes det bare litt sånn fascinerende, fordi det jo litt den der man ser at hvis man villig til å ha en sånn, hvis man villig til å ta risikoen med en sånn ladbar hybrid som noen år gammel, som jeg veldig var med å si om man skal ta den sjansen eller ikke, men det klart at det vesentlig mer fristen å ta den sjansen når innsteget såpass lavt. Da.
Ja, jeg helt enig. Det billig, så kan man jo egentlig bare hoppe inn og så. Da kommer man seg I hvert fall ut, fordi det vil være andre som villig til å betale den summen, kanskje ikke så mye mer, men da liksom kan man hoppe litt inn og ut. Hvis man
ser for at du var pendler. Du kjørte sånn 30 000 I året. Et pendling. En sånn 530 Kjører den 2 år, så har du jo avskrevet bilen.
Ja.
Nesten I alle fall.
Så det jo, ja, folk vil jo gjerne ha diesel da.
Ja, folk vil fortsette ha diesel. Mm. Så det jo alltid gøy når man ser I kommentarfeltene. Det var jo denne saken om, igjen da, om at liksom nå var det så lang ventetid på elbiler, at folk betaler nybilpris for brukte elbiler eller noe sånt, som en sannhet man skal ta med en diger skuff med salt.
Det det litt midlertidig akkurat det der.
Ja, så gjelder ikke alle elbiler. Så gjelder ikke alle elbilkunder. Altså, du finner eksempler på folk som villige til å gjøre det. Det jo masse folk som driver og betaler 850-900 000 for disse BMW i4-ene som folk bestilte for 650 000.
Det tror jeg akkurat nå.
Det akkurat nå. Ja. Det alltid, det masse sånne annonser på Finna, sånne folk som, å ja, nei, jeg fikk ikke plass til 3 barnesett tilbake, så jeg må dessverre selge den, eller et eller annet sånt. og det skjønner man jo, men det jo litt sånn finurlig at prisen 100 000 til 200 000 over det de bestilte den for, da. Men det var det at ikke de fikk plass til barnesett tilbake, som holdt særlig. Tilbake. Ja, jeg har prøvd den bilen med barnesett tilbake. Det går helt fint.
Ja, det gjør det.
Ja, ja. Hm. Jeg har til og med bilder av det, hvis noen er interessert i det.
Jeg tror for øvrig også Taycan en bil som vanskelig å importere og tjene selv mye penger på, for det begynner jo å bli ganske mange av dem, for jeg ser de overalt i Oslo.
Ja, det en... snakket med en Kis, han hadde vel importert en sånn Cross Turismo for 950, tror jeg. 900.
Ja.
Så det litt å gå på, tror jeg.
Ja, for en del mer enn koster ny, men ja.
Hæ?
Uten utstyr.
Uten utstyr,
ja.
Ja. Ja,
ja. Ja. Men det en ting folk ikke har lagt merke til på den bilen, og det at den har ganske mye utstyr fra før. Elektrisk bakluke, elektriske seter, LED-lys.
Har den sport kronopakken?
Ikke sport kronopakken.
Nei, har den ikke sport? Nei, da kan du ikke ha den.
Det jo bilen ubrukelig. Ja. Hva er de løs? Den hvis den ikke har den der fantastisk lekkere, elegante klokken på dashbordet. Du bare klokke på dashbordet.
Ja, ja. Jeg bare sitter og...
Et ekstra instrument du bruker ofte.
Jeg har jo drevet og kikket litt på disse Cayennene, og der det sånn der, kan ikke... kun 14-vei seter. Må ha 18-vei seter, hvis ikke så er bilen helt ubrukelig. Mhm. Det er jo raft med raffeseter, men liksom...
Og hvis du kommer inn i en annonse, og noen har tatt alle bildene, men ikke tatt med bildet av setejustering, fordi setene ser jo nesten like ut. Ja, ja. Hvis du ser på en Panamera, så ligner jo setene veldig på hverandre. Alle Porsche-setene ser jo lekkere ut i de bilene, nye biler, eller nyere biler. Men hvis de da har liksom skåret bildet i bunnen, så du ikke får med de der puslete knappene, de to knappene, som jo ser helt patetisk ut, selvfølgelig. Man kan jo ikke være bekjent av noe
sånt. Ja, nå kommer du hjem til at noen brenner ned garasjen din, når du mener disse tingene her. Dette kontroversielle påstander.
Nei, det bare, det en lurhet i det å la være å ta bilder av de knappene, så man ikke ser hvor
så man må sjekke hva man finner, ja.
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 Vi må jo komme tilbake til det med Finn. Vi har jo noen funn.
Vi har noen funn på Finn, ja.
Ja, vi har det.
Så
jeg liker at folk begynner å prøve å gjette hva slags funn vi har funnet. Det var en som var veldig henrykt over at han hadde gjettet på at vi kommer til å ta fra den der absolutt helt ville C63-en, som var så rusten.
Ja, rusten. Det var du som konkluderte med at det var 17 kilo rust.
Ja, må jeg ha det. Det var 99% rustfri.
Ja, det der ble lagt ut på TikTok, og det gjorde en del sånne TikTok-folk forbanna.
Hvorfor det?
Jeg vet ikke. Folk blir så sint for folk.
Ja, da kan du ikke prosentregning, da.
Ja, det var det, og så var det... Men hva kan du forvente av folk som sitter og leser Finn-annonser høyt? Var det en eller annen som kommenterte?
Det egentlig et godt poeng.
Jeg kan jo ikke gi han feil for det.
Nei,
så måtte jeg gå og reflektere litt over hva det jeg bruker arbeidsdagen min på. Sitte og lese Finn-annonser høyt.
Ja.
Er det en winning eller taping?
Jeg tror... Jeg har sett på det der TV-showet, Kongen befaler, har du sett på det?
TV-show, ja. Det uttrykket der har jeg ikke hørt sin.
Det TV-program da for TV. Det TV.
Ja.
Ja. De gjør langt rarere ting der, synes jeg.
Ja. De får også vesentlig bedre betalt for å gjøre det.
Ja, får de betalt for å være med?
Om de får betalt. Jeg tror de stiller opp og dritter seg ut på TV. Ja, det er jo egentlig ikke helt utenkelig.
Det kan godt hende at det bare dukker opp. På en annen side, Marius, hvis noen hadde bedt deg om å være med i Kongen befaler, uten at du fikk betalt. At du skulle Pass. Være på TV, og så måtte du spise masse brødskiver som er dyppet i noe vondt.
Ja, eller driver og løper rundt og gjemmer meg i hagen hos fremmede og sånn. Nei, takk.
Se hvor mange golfballer du får plass til i bunnen.
Nei, det McKinsey-jobbintervju.
Ja, det stemmer det. Det noe annet,
ja. Ja, ja, jeg ser du har en ypperlig CV her, men vi må sjekke hvordan du tenker. Hvor mange tennisballer kan du få plass til i en telefonkiosk? Mm. Ja, og det viktige er ikke at du kommer frem til riktig svar, vi vil bare vite hvordan du resonerer deg frem til svaret. Mm. Psykopater.
Se for meg at det kommer en sånn liten person og knar deg på nakken, og sånn sier, tenk, mens du må løse dette her.
Det ingen gale svar her. Vi vil bare vite hvordan du tenker.
Det er jo et galt
svar. Før du skal gå og slakte et eller annet familieselskap på vegne av et eller annet PF.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Du var jo tidligere veldig irritert på konsulenter. Det det vi vedvarer, skjønner
jeg? Jeg kan ikke huske helt hvorfor jeg var invitert.
Jeg har ikke heller ikke hvorfor du var så irritert. Ja, du så mye irritert, så det vanskelig å navigere. Man må skrive ned.
Ja. Ja, ja. Anywho, vi rusler videre.
Vi rusler ned til Europa.
Vi rusler Europa. Hva skjer I Europa?
Det som skjer at vi har en felles bekjent, et bekjentskap som nede I Europa og kjørte bil. Kjørte Fiat. Så jeg på Facebook.
Ja.
Og sto I kø på det typiske stedet hvor alle står I kø bestandig, uansett hva det gjelder. Og det jo brennerpasset det da, fra Tyskland til, fra Østerrike til Italia.
Der kjørte jeg med cab for en del år siden. Mhm. Og så begynte det å sånn styrtregne.
Det gjør det gjerne.
Så da sto jeg plutselig I sånn veiarbeidsområde for å få opp den cabben I full fart. Mm. Klissvåt.
Og da vil jo du tenke litt på hvor det vi vil dra på ferie akkurat nå, og da skal jeg foreslå en liten finte for alle som vurderer å kjøre brennerpass I sommer. Kjør om, hvis du ser på kartet, byen, den italienske byen Merano, som jeg glemmer det, og som har noen gode restauranter, og det egentlig en riktig flott by, fine steder å bo, og da kan man kjøre rett opp. Det et av de høyeste passene, Timmelpasset, med dobbelt M. Så da kommer du ned på Østerrike I Hochgogl-siden, som veldig fint. Glimrende ting å gjøre. Mye bedre enn Brenner. Det sikkert litt kø på dette passet også I sommer, fordi alle skal kjøre bil. Men siden du da spurte før vi gikk inn her, hvor det jeg vil kjøre nå, tenker jeg, ja, fra Merano til Hochgogl over passet, det den veien jeg tar.
Altså, grunnen til at du begynte å reflektere litt over deg, Grønne, var det var en eller annen som kommenterte på Finansavisen Motor på Facebook, og et eller annet om at vi drev å prate om lukt og knapper og ting I biler, og skinn og alt mulig annet rart. Mm. Eller sånn, og så kom jeg til å tenke på den lukten av BMW-velureseter fra 90-tallet. Det var jo det vi hadde når jeg var barn. Og hver gang jeg lukter den der litt sånn karakteristiske lukten fra en sånn varm bil, så jeg plutselig på sommerferie. Mm. Det jo en av de greiene med at lukt jo en av de sterkeste
hukommelsesdriverne, ja.
Ja, og jeg bare husker, på sånn umiddelbart, tenker tilbake til liksom, på motorveien gjennom Danmark, på vei til Tyskland, og sånn, sette seg inn I varm bil, og før liksom airconditionen har sparket I gang. Mm.
Men hvor vil du være?
Vet ikke, Tyskland.
Tyskland, ja. Tyskland.
Jeg liker meg I Tyskland om sommeren, altså. Mm. Jeg liker meg I Tyskland og Italia, men det alltid så artig når du går fra tysk liksom, sånn orden på autobahn til Italia, hvor folk kjører like fort. Mm. Det slett ikke like lovlig, og de gjør det gjerne på innsiden av lastebiler og så videre. Det bare kaos en gang.
Ja, ja. Jeg så et lite klipp med Jeremy Clarkson, hvor han forklarer hvorfor Italia bra, og det fordi det ikke noen fartsgrenser, sier han I et eller annet intervju. Og så sier den som intervjuer, som en eller annen kjent person som jeg ikke vet om det hvorfor kan du si det? Det jo vanlig fartsgrenser. Og så sier han nei, de blir stoppet av politiet da de under denne filmingen, da, som du jo gjerne gjør. Men de, politifolka, de stoppet jo ikke på grunn av fart. De stoppet for å se på bilene. Ja, ja. Så spør de, hva fartsgrensen? Nei, jeg vet ikke. men så det jo sånne kamera overalt ja. På autostradene. Men ifølge politiet så funker ikke disse kameraene. Så folk har nå begynt å gi litt blaffen I dem.
Ja.
Jeg kan ikke si at det et godt tips. Hvis du kjører rundt på autostrada I Italia, så ser du at det henger sånne, hva det heter, sånne over veien.
Broer.
Nei, det ikke broer.
Lamper.
Ja, det noe sånn stillas da. Se som stillas.
Ja, ja.
Og det som skjer at der det jo kameraer som tar deg. Det var jo en greie på, I Italia. Plutselig så dukket disse opp for å hindre folk å kjøre veldig, veldig fort, for det var jo det folk gjorde. Alle kjørte jo så fort de bare ville, og veldig nære I tillegg.
Mm.
Og det skal visst ha dempet litt på kjørelysten, for da fikk man noen sånne småbøter hele tiden da. Så hvis man har fått litt sånn småbøter I Italien, så kan det være fordi man ikke har fått med seg at dette fartsbokser.
Jeg kjørte feil I Firenze en gang, ja. Og der har de masse sånne kameraer som skal, hvis du kjører mot kjøreretningen og sånne greier. Det var bare rot. Jeg fikk bøter I et halvt år etterpå. Ja. Det var sånn, jeg fikk sikkert 12 sånne 5-euro-bøter.
ja.
Det var sykt irriterende.
Apropos kjøre feil, det jo en av de tingene med brennerpasset man skal være litt forsiktig med. Hvis du da har en navigasjon som sier at du kan kjøre ved siden av, det gjorde jeg og min samboer. Vi kjørte oppover og var veldig fornøyd med at vi hadde vunnet over trafikken, for det var jo kø begge veier på selve autostradaen, og den det jo ingen avkjøring eller påkjøring på, nesten, fordi du må trekke en sånn billett, dette jo da systemet, som alle må forholde seg til, og det betyr at det det nesten ingen av- eller påkjøringer, så de som bor lokalt langs veien, de kjører jo da den lokale veien, slik vi gjorde.
Mm.
Veldig fornøyd med det, vi kjørte lenge, men innså jo da at til slutt så må vi jo komme oss på motorveien, det passet jo bra, for da var jo køen egentlig langt på vei forsvunnet. Og akkurat da, hva tror du skjer?
Begynner det å regne?
Nei.
Da vet jeg ikke.
Hva tror du skjer da? Når man har kjørt forbi en kjempekø, og man skal på der hvor det ikke lenger kø.
Da blir det kø.
Kjører jeg nordover, den veien jeg skal? Eller tar jeg rett
og du tar ikke av det?
Nei. Jeg kjører på veien, benne passe, men jeg kjører mot sør. Så da måtte jeg helt ned, og det var nærmest stillestående kø hele veien. Og så fikk jeg den andre køen, den jeg først hadde vunnet over, tilbake. Så hovmod står for fall I Europa når man kjører på
Alltid gøy med å kjøre I Frankrike den der, du bommer akkurat på en avkjøring. Mm. Og Frankrike har jo sånne greier, det så dyrt å bygge avkjøringer.
Ja, men det var det jeg snakket om, du kan ikke komme av.
Nei, men så jeg gjorde det der I Frankrike, og da var det jo, tror jeg, 40 minutter.
Mm.
Feil vei. Det var ikke kø engang. Det var bare 40 minutter. Det stoppet på en sånn rasteplass for å kjøpe noe kaffe. Og da fikk du en sånn sykt sur espresso for sånn 5 euro.
Bare 5 euro,
ja. Ja, det var sånn, og så var det å snu og kjøre tilbake. Og så var det sånne ekle doer som de bare har I Frankrike. Mm. Så jeg vet ikke, jeg har ikke vært så veldig mye lenger. Jeg har vært og kjørt I Portugal. Har du kjørt I Portugal noe særlig?
Masse, fordi de legger stort sett alle bilkjøringer til Portugal.
Ja, for de har fått masse sånne EU-midler til å bygge motorveier.
Mm.
Så de har sjukt bra motorveier.
Mm. Det ikke så mange som bruker de, for de koster penger.
Ja, ja. Så
da folk kjører rundt, naturligvis. Men man kan kjøre like fort der, heldigvis. Så det går ut på ett.
Hva det verste stedet du har kjørt I Europa?
Hmm. Det jo fristende å si Romania, I og med at det liksom litt sånn velklingende. Man kan liksom legge de to tingene sammen. Jeg var jo for, jeg lurer på om det 5 år siden nå, ja, at vi ble sånn plutselig invitert på en sånn tur med BMW, men vi skulle ikke kjøre nye biler, vi skulle bare kjøre gamle biler. Da kjørte vi hadde da BMW Classic da, som administrerer alle disse gamle bilene til BMW, hadde da på initiativ fra han som var PR...
Hadde ikke de med en ny M5 eller noe sånt?
Nei,
det var en annen tur da.
Ja, det var en annen tur. De hadde da tatt med, og dette her høres jo, ja, jeg kan jo snakke litt om dette her, jeg tror kanskje ikke jeg har nevnt dette I noen podcast før, I så fall det lenge siden. Da skal vi kjøre I Romania, og så vi flyr til en liten by som heter Sibiu, eller noe sånt. Jeg vet ikke om jeg uttaler det korrekt, men jeg bruker ikke så stor rolle. Hvis du derfra, så får du sende oss en sur mail. Det gikk utrolig nok en Lufthansa-flight dit, fra München. Og de hadde da disket opp med, fra samlingen sin I Tyskland, en BMW M850 CSI, som hadde gått 5000 kilometer. Blå, med sånn syreblå, den blåfargen du ikke liker, med blått interiør. Kul bil, og manuelkir, selvfølgelig, som en av dem. En BMW M3 GT I den grønnfargen.
E36,
ja. Ja. Den hadde gått 9000 kilometer. En BMW E23 745, den hadde gått 200 mil bare. Så jeg spurte, hvordan kan vi, altså, ikke det rart at vi skal kjøre rundt I sånne helt fabrikknye biler som gir at stående I utstillingen, en del av disse bilene har stått fysisk I utstillingen på museet, så de sjøfler litt rundt på det. Og så spurte jeg, for det var jo, dette jo liksom sånn museumsgjenstander egentlig, altså den E23, den var så eskeny at det var, altså, alt var, det var som å reise tilbake til 19, hvor gammel var den bilen? 1984, så var en av de, eller 85 tror jeg, var en av de begynte å bli siste, det var jo turboutgaven. Så hadde de med en BMW Z1.
Fascinerende bil, den jo ikke noe fin, men den har de dørene som går ned I gulvet.
Det jo egentlig, det minner veldig om å kjøre en E30 Cabriolet.
Det rare med de bilene, uten at jeg skal stjele, liksom, det rare med de bilene at de var jo, de har aldri vært sjeldne, men de var jo sjeldne og grisebillige.
Og det rart, for de var jo kjempedyre nye. Ja. BMW laget jo det egentlig som en konseptbil som de plutselig bestemte seg for å lage noen av likevel. Ja, ja. Så at, veldig, har du sett det innvendig? De hadde veldig rart sånn Alcantara-interiør.
Ja, jeg har sett det et par ganger når jeg har vært og spilt golf I Spania. Jeg så en på en golfbane, og det tror jeg 15 år siden. Mm. Og da var den liksom sånn, snakket jeg med noen, og det var ikke en dyr bil, liksom.
Nei, men de dyre nå, tror jeg.
Ja, nå de kjempedyre. Jeg tror ikke de helt som med Z8-territorium, men de veldig dyre I forhold til hva det for noe. Ja. Men ja, og så var det vel en...
Så var det en E32 750i. Ikke en langen, men en korten. Mm. Den bilen husker jeg digget, for den hadde hvitt interiør. Ganske sånn lyst interiør, og så hadde en telefon fastmontert. Dette var jo da en 93-modell. Det var for øvrig verdens første bil med xenonlys, så dette var en av de få som ble solgt med xenonlys nye, som da en bilen til fabrikken. Hvis man googler liksom bilder av disse bilene, så dukker bildene opp, for det jo litt sånn gøy da. BMW har brukt disse bilene opp gjennom til litt sånne ting og tang, for de jo liksom blitt tatt ut da de var nye. Men så spurte jeg da om den E23-en da, den 7-serien, 745-en, som for øvrig kjørte veldig mye mer som en vannseng enn den E32. For vi var jo I Romania, de hadde tatt med seg alle bilene til Romania, så vi var jo da den BMW-pressesjefen I Romania, veldig hyggelig fyr, og en keys fra BMW Classic, og en annen keys fra BMW Classic, og en mekaniker som BMW brukte, som holder til I samme gate som BMW Classic I Moserstrasse. Der jo du og jeg vært, faktisk.
Ja, ja.
Så en BMW-mekaniker, og så en tysk politimann, selvfølgelig. Og en BMW, en helt ny X6, som de hadde masse deler I, så de hadde masse skuffer med deler ja. Og ting og tang. Så det var ganske morsomt.
Ja, det vil si.
Men så spør jeg da, liksom, ja, hva hvis noen krasjer, eller hva hvis det skjer noe da? Det var jo litt sånn interessant kjørestil der nede. Og da sier de at, ja, det ville jo være synd, for dette jo biler vi egentlig veldig glad I, alle disse bilene. De har jo mange andre også da.
Ja, ja.
Men så sier han at, litt sånn tysk da, jeg jo litt sånn lite sentimental av en eller annen grunn, så bare så, ja, hvis vi krasjer, ja, da reparerer vi jo bilen, vi jo BMW, hallo. Det er jo et godt poeng egentlig. Ja, hvis ikke bilen kan repareres, eller liksom, hva hvis det den eneste, jeg tenker bare sånn, herregud, den stakkars bilen, liksom, vi må være veldig forsiktig med den. Så sier han, nei, bare kjør, herregud, altså. Hvis det skjer noe, så fikser vi det. Det ikke noe problem. Og hvis vi har lyst på en til, ja, nei, men da bare kjøper vi en og så restaurerer vi den.
Ja, ja.
Vi har jo alle delene. Vi har jo litt av det liksom, BMW Classic handler om. Men I alle fall, da skal vi kjøre på denne ruten Transfargarasen som Top Gear gjorde kjent. Ja, og rumener, eller heter det egentlig, hvis man fra Romania?
Ja, siste gang det ikke var noe trafikk på den veien der. Det var jo noe Top Gear var der med det helikopteret.
Ja.
Med han clean, gjerne helikopter-duden.
Stemmer det. Så... I Romania, de som fra Romania, vet jo godt at denne veien, den brukes masse av turister, og det full fart opp, og det ikke noe hemmelig vei I det hele tatt. Men det rare, den dagen vi skulle kjøre dit, så hadde det gått et steinras, så alle hadde fått beskjed om at veien var stengt. Men han, BMW-fikseren vår, da, han hadde nok fikset det ordentlig litt, for vi kjørte opp, og da kjørte vi helt alene, og det var sånn dag sånn som det gjerne kan være, liksom sør med sånn veldig sånn tunge skyer, kjempevått, veldig frodig, varmt, og så kommer vi opp, og så blir det, lysner det liksom sakte, men sikkert, det åpner seg, og det blir kjempefint vær. Jeg har noen veldig morsomme bilder av de bilene på den veien, for da kjørte vi liksom opp og ned da. Og så kjørte vi rundt i Romania, og ble lurt av sånne damer som solgte bær, de kjørte sånne store kurver med bær, eller det vi trodde var store kurver med bær, de var veldig billige da, så alle, vi stoppet liksom på sånne trafikklys midt, jeg tror det var trafikklys midt på jordet, som var lagt opp til at der skulle stå folk og selge bær. Altså, det var veldig rart, men alle bare sånn, oh ja, bær, bringebær, som kjøpte masse bringebær, de var veldig gode. Men de hadde da puttet noe i bunnen av den kurven som de hadde flettet ut av søppel, åpenbart.
Mm.
så de nummer to gruppe med sånne damer som solgte bær, de tror jeg skjønte at vi hadde blitt lurt allerede, for da var folk veldig sånn lite kine på å betale for bær. For da var det var sånn, de liksom puttet noe sånn plast i bunnen, så det bare var, det var bare bær på toppen.
Ja.
Så det, men jeg må jo si, jeg synes det urettferdig å trekke frem Romania som et dårlig sted å kjøre bil, for det faktisk et veldig, veldig hyggelig land med veldig søte folk, og de snakker jo nesten ren latin der borte. Så de en sånn blanding av italiensk og latin, som et veldig, veldig flott språk, så hvis man kan italiensk, så kan man egentlig snakke litt med disse folkene. Og det ikke sånn det litt sånn Borat-stil hvis du kjører litt, at du kommer til sånne små byer eller bygder hvor folk har sånn esel og sånn der sånn liten grå hatt og sånne ting. Men de veldig hyggelige, og det lite kriminalitet der, visst nok. Kanskje dette bare noe de PR-folka sier til meg, men de ikke så veldig misunnelige, var det noen som sa. De synes det hyggelig hvis folk har klart seg. Etter Ceausescu og liksom ting liksom ikke gikk så bra for Romania, så mentaliteten at hvis det noen som har en fin BMW, så ødelegger vi ikke den, fordi det hyggelig at noen faktisk har klart å skaffe seg den.
Ja, mentaliteten. Det hørtes litt merkelig ut. En BMW Z1 koster for øvrig cirka en halv million kroner.
Ja, kul. Det jo faktisk ikke så gærent.
Nei, jeg synes faktisk ikke det var så veldig
gærent. Det et veldig langt svar på hvor man ikke skal kjøre, som egentlig der man skal kjøre.
Ja, det var et forferdelig langt svar, men det var et fint svar.
Da fikk jeg i hvert fall fortalt om den turen.
Ja. Z1 er ganske niftig for øvrig. Fikk jeg litt lys på.
Kan jeg få lov til å si en annen ting om den turen?
Ja.
Det vi har jo kjørt mye gamle biler, og jeg synes det gøy når folk kjører gamle biler og mener at gamle biler dårlige. Jeg har jo da god empiri i bakhånd, kan jeg da si at gamle biler kjørte faktisk overraskende bra. Det bare det at de blitt dårlige av å kjøre mange kilometer.
Slitasje sliter til uting, mener du?
Ja, men, det er rart det der, men det var liksom noe sånn, kjørte den der, jeg har jo hatt noen sånne E32 7-serier.
Mm.
Jeg har alltid syntes at jeg liksom tenkt sånn, selv de som var i brukbar stand, var sånn, det er litt sånn DAF-bil, er det ikke det? Men de er egentlig veldig tajte, så hvis alt er i orden, så skal de bilene være ganske smooth å kjøre, lydløse og på en måte. Men det er det at gamle biler, ja, det en grunn til at de er billige da, og skal være billige.
Ja, altså, det drev jeg reflektert litt over her, jeg drev å kikke på noen andre greier, fordi, jo, jeg så en, apropos en av funnet på finnene, men den del sånne luksusbiler, hvor man tenker at, så billige de er blitt.
Mm.
Men, det er en grunn til det, og det er fordi alle de delene som dyre skal byttes, altså litt sånn enkelt forklart, altså sånn, altså hvis ikke du ute et prosjekt, så betal mye for en hobbybil du har lyst på, liksom. Fordi det liksom, foringer og stag og fjærer og hengsler og alt får jo liksom slitasje når det brukes, og særlig når det brukes av folk som ikke bryr seg om det. Og da blir det
sånn, veldig godt poeng.
Altså sånn, hvis du kjøper bil av noen som liksom, du sånn som lukker døren sånn, de lukker den inntil, og så dytter de den inntil, sånn at de skal minimere belastningen. Flott. Den bilen har garantert ikke et fnugg av belastning etter 200 000 kilometer på veien.
Nei, men det et godt poeng.
Men, altså, for å bruke et litt sånn rart eksempel da, men vi har jo en kollega med samme type kastbil som jeg har, og den har levd et vesentlig hardere liv enn den kastbilen jeg har.
Ja. Den har gått til kommunen.
Ja, den jeg har, den har kjørt fiskefôr rundt på et eller annet sånn oppdrettsanlegg oppe i Midt-Norge. Altså, den er brukt så lite hardt. Mm. Sånn liksom alle dørene, liksom, de bare sklir igjen med sånn klikk.
Mm.
Alt er liksom sånn, altså den er ikke en esken i kassebil, altså det er ikke det jeg prøver å insinuere i det hele tatt, men den bilen har ikke levd hardt i det hele tatt. Mm. Så den har liksom, det ingenting slerken, liksom.
Mm. Det jeg helt enig, den bilen ganske smooth.
Så,
det handler vel litt om det der med at sånn subframe-foringer og alle de der småtingene, man klarer jo aldri å liksom time det sånn at du kjøper en brukt bil hvor alt byttet, eller ting I utgangspunktet ikke slitt. Så det litt sånn som YouTuber holder på at hvis du liksom skal nullstille en bil da, eller du skal ha noe, du skal ha tilbake den genuine kjøreopplevelsen som bilen en gang hadde, så du faktisk nødt til å gå på med helt nye dekk, nye foringer, nye dempere, nye fjærer.
Du beskriver jo hva jeg holdt på med den L322 Range Roveren her nå, for der har jeg jo byttet da alle fjærer, alle foringer, altså absolutt alle foringer, alle bærearmer,
Men det gøye at da
alle bremser, eller ja, de var byttet rett før jeg tok den over.
Da begynner du å nærme deg hvordan bilen var å kjøre da den var ny da.
Ja, den kjører utrolig smooth, men den jo en gedigen hodepine for dem.
90 000 pund for øvrig, M3 GT, det var jo den, vi var jo med masse bloggere, noen sånne bloggere fra USA, de følte seg selvfølgelig som verdensmestere da vi var I Romania, og alle de, det var litt gøy da, alle de bloggerne, og sånne folk som
bloggere,
har...
Bloggere, influensere, sånn noe til.
Ja, ja, whatever. De ville, de synes jo da denne M3 GTN, som jo da den der spesiale British Racing Green bilen med de heftige setene, og det en utrolig kul bil. Mm. Den satte seg for øvrig fast ved innkjøringen til Draculas slott, som vi jo selvfølgelig måtte besøke. alle de ville jo selvfølgelig hatt den bilen, for det var jo, vi går ut på kvelden, spurte hvem, hvilken bil ville du helst hatt, og så videre. Og så sa jeg var den eneste som sa at av disse bilene så ville jeg hatt en E32 750, fordi jeg rar, jeg vet at jeg rar, men det noe greit nok. Men det gøye var, Marius, disse BMW-mekanikerne, mekanikeren til BMW Classic og han andre mekanikeren som holdt til rundt hjørnet, og politimannen og han representanten, vet du hvilken bil de ville hatt?
Nei.
De ville hatt E32.
Selvfølgelig ville det.
Fordi det den kommende klassikeren. E32 med Big Six, altså den 3,5-literen, eller det som egentlig en 3,4-liter, 211 hester, som jo en super bulletproof gammel motor. Det var tingen. Og han ene hadde faktisk en.
Ok, ja, det kult. Ja, det, han, var det han der vi... Nei, det var ikke han vi møtte.
Jo da,
det var, jo, det var han, ja.
Ja da. Han jobber fremdeles I BMW, jeg følger han på Instagram. Han nede, og nå, nå tror jeg han har rykket litt opp I gradene, for nå kjører han bare sånne supersjeldne, sære ting, og på Villa Deste og koser seg.
Men, jeg vet ikke om den der kommentaren på, jeg bare begynte å le litt når du snakket om Dracula, men det en sånn Reddit-tråd, eller hva det for noe, men bare hva de største og rareste, liksom... misconceptions, eller altså liksom...
Feiloppfatninger.
Feiloppfatninger om landet ditt.
Ja,
Og så det noen som har svart bare at alle tror det er vampyrer her.
Ja.
Men jeg har bodd her I flere hundre år, og jeg har aldri sett noen.
Den litt søtt da. De sa det, hun som viste oss rundt på Draculas slott for øvrig, at I begynnelsen, da dette her begynte å komme til, og folk, da dukket det folk opp I denne rare lille landsbyen, og holdt på, du, jeg skulle gjerne hatt veien til Draculas slott, ja. Og så det sånn, hva? Hæ? Og så begynte jeg å skjønne, lese litt om denne boken, og skjønte liksom at, så kommer det flere, liksom, at jeg, ja, god dag, Draculas slott, vær så snill. Jeg kjører meg til Draculas slott. Og så, de var liksom ikke så veldig kine på dette her, på det stedet, sier hun guiden, en veldig morsom guide. Helt glimrende opplegg for øvrig. Hun sier at de var ikke så veldig kine på å kjøre folk til Draculas slott. De kjørte egentlig til andre steder hvor de kunne lure dem. Men så begynte det å komme flere og flere som var veldig opptatt av dette Dracula-greiene. Og da, plutselig, så var det noen som, så, I landsbyen som sa, hei, nå må vi bare vise folk Draculas slott. Å ja, Draculas slott, ja. Ja, 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 det har vi ute. Vi har mye av det. Å ja, ja. Vil du kjøpe Dracula t-skjorte kanskje også?
Tenner.
Kanskje Dracula tenner må du ha, Dracula hatt, Dracula spyd, slike ting, og da ble det en greie. Så nå må man kunne si at det et sted som velegnet for turisme. Det lett å komme seg dit, ikke noe problem.
Ja,
ja så artig. Så det kan man godt gjøre. Det ikke noen motorveier I Romania, for øvrig.
Nei.
Men det gjør ikke noe, for folk kommer og ligger veldig nærme deg. Og kjøre forbi, uansett om det passer eller ikke.
Jeg pleide å tenke at Frankrike var det verste stedet I verden å dra på bilferie, men det har grudd litt på meg I morgen. Mm. Men det kommer litt an på hva slags bilferie du skal på.
Mm.
Så,
jeg må bare lure inn, jeg var oppe I Trieste, det ikke slik det uttales? Trieste? Ned på slutten av Ties, tror jeg. Si. Mm. I nordøst i Italia.
Ja, ja.
Kjørte C63. Den med bakhjulsdrift som nå ute med 4 liter V8. Det regnet altså så mye. Dette var cabriolet. Men han var veldig fornøyd likevel for det var så mye kul lyd i den bilen. Da husker jeg, det tenkte jeg veldig på det der med at altså det spiller ingen rolle hvilken bil du kjører når du ikke lokal. Da vil det komme en sånn brødboks og kjøre forbi deg uansett. Og det var akkurat det som skjedde med den C63. Altså jeg følte jeg kjørte det jeg turte med den bilen med 510 hestekrefter den har. Og bakhjulsdrift, det en litt sånn smågiftig bil, og det var veldig, veldig vått, det var ikke så veldig glatt, men jeg orker ikke å kjøre fortere enn jeg gidder, liksom, altså bare fordi det en fyr bak som maser. Da var det en sånn brødbok som bare måtte forbi. Sånn er det. Sånn er det jo i Italia, nei, Frankrike hele tiden.
Ja, altså, Trest, samboeren min studerte jo i en sånn bitteliten sånn by som ligger 10 minutter fra Trest.
Mm.
Og da skulle vi var der for noen år siden kjørte gjennom Europa med den innitran og så var vi der på sånn gjenforening samtidig
ja.
Og da gadde ikke jeg være med på fottur med en haug med sånne internasjonale studenter som skulle traske rundt der og sånn så jeg tok bilen og dro til Trest den tur i Stamford ja. Det var fascinerende fordi der som du sier altså der kjørte jeg en 911 likevel blir forbikjørt av blant annet en Land Rover Discovery 1 sånn, I en sånn sotsky
Ja, det gøy Ja, fordi i Sør-Europa Da klarer faktisk folk å tråkke på gassen
Ja, ja de, Jeg vet ikke hva det, hvorfor den gikk så bra Men den flytta på seg, for å si det mildt
Veldig morsomt
Så,
så det, blir litt, det skal bli litt tur til Europa
Ja, ja. Jeg gleder meg veldig til det altså. Skal vi snakke Hva vil du snakke om nå? Vi begynner jo om GPS-en varsler om at vi i hvert fall ikke helt fjernt fra målet nå.
Ok, jeg har vært og kjørt, vi tok med Alfa Romeo, den Arctic-stadem, Giulia Quadrifoglio, altså den 510-hesters versjonen, og vi tok med også en BMW M3 X-Drive. Så skal jeg fortelle om det en
The Quad.
At hvordan det var, eller skal jeg bare raskt fortelle om det nå? Hva vil du? For jeg kan fortelle om det en annen gang også. Det lenge til saken kommer ut.
Jeg føler vi sparer den litt, fordi det tar litt mer tid enn det vi har igjen.
Ja, men da kan jeg i hvert fall si at hvis man har noen spørsmål om den, så kan man sende en mail på mil@finansavisen.no.
Ja.
Og spørre. Hvis man
jeg merker at det irriterte meg noe sjukt at jeg ikke rakk å teste den bilen.
Ja, det var litt dumt, for den jo egentlig veldig
underlig
og veldig kul. Veldig
ekstremt kul bil, altså. Åh,
det synd at ingen kjøper den. Jeg hørte jo på Smith & Sniff sin podcast at de drev og snakket om at folk kjøpte den ikke, at folk måtte kjøpe den mer. At det kommer til å bli en klassiker.
Jeg kjøpte den selv da, hvis du mener at alle andre må kjøpe den.
Det akkurat det. Det jo det alle bilfolk sier. Og da jo spørsmålet, vil man kjøpe den, eller vil man kjøpe den M3-en?
Ja, eller 911 som alle ender opp med å kjøpe.
Jo, men den jo mye dyrere da. Dette jo biler til en 415. 911 starter jo på en 6-7.
Ja, mye mer.
Starter på, Marius. Ja. Og den ikke like velutstyrt.
Nei.
Så skulle du kjøpe en rensket 911, det tror jeg ikke blir noen god opplevelse for deg.
Nei, her kule biler. Veldig, veldig kule biler altså.
Da vi til det alle har gledet seg til. Og det jo da at vi har dykket tilbake inn på finn.no, vårt favorittnettsted, etter finansvisen.no selvfølgelig, hvor man finner alt av nyheter og i finansstoff.
Ja.
Nei, finn.no.
Er det du eller jeg som har en finn nå?
Jeg har en finn.
Ja.
Som jeg tenkte å ta litt hurtig, og så skal du få slippe til, du som finn på funn på finn, mesteren.
Ja, hvis ikke vi har samme funn på finn da.
Kjør det på. Tror jeg ikke. Dette en bil fra 1995. Den grå.
Da har vi ikke samme bil.
Nei. Den gått 195 000 kilometer. Jeg må dessverre selge min kjære Olga på grunn av plass og tidsmangel. På grunn av plass og tidsmangel.
Åja.
Ja. Det tar tid.
Dette bør være russisk.
Ja, det tenker jeg også. Det det langt ifra. Det ikke engang øst-tysk.
Ok.
Olga en svær, feit, tysk dame med masse klasse og temperament som en elefant i brunst.
Ok, dette tok en litt underlig vri.
Når det beveger seg, det mye masse som flytter på seg fort, med utropstegn. På en annen side det en bil som laget for sedat, langkjøring og nyttelse.
Nå får jeg sånne bilder I hodet. Du sånne tegneserier som sånne kjæringer synes jeg veldig morsomme. Mm. Eller sånne kjæringer og gubber da, for å være litt sånn kjønnsneutral. Mm. Men det sånne feite damer med sånne nakne feite damer med kjevler.
Ja, ja. Litt sånn barmfagre.
Ja.
Ja. Ja. Jeg tror vi runder av der med å si at dette en BME 38-750. Så ja. Det var jo litt sånn samme gatt som det vi snakket om.
Det var ikke det jeg hørte utifra det du snakket om.
Nei, det var det jeg synes også var veldig rart.
Jeg litt I samme leie her med den ene jeg har funnet, og det egentlig ikke det at teksten I seg selv egentlig ikke, altså det ikke noe galt sånn, det ikke noe sånn at dette ikke nok en sånn crazy person som skal selge en eller annen bil, bortsett fra lengden på dette her, men...
Har han skrevet litt?
Jeg forsøker å selge denne, ja, det skal være forsøkte. Jeg forsøkte å selge den også I fjor, I fjor fikk jeg vel 40 henvendelser, men dessverre bare personer som ville bytte inn I alt fra traktor og settegressklipper til båt.
Hva slags gressklipper?
Sittegressklipper.
Ah, fint.
Jeg har ikke bruk for dette, men jeg vil gjerne vurdere en helt strøken 600 SL eller 500 SL som likt innbytte fra 2002.
Kan det være at dette en Mercedes?
En utrolig bil, og Mercedes selv mener dette. Denne har verdens beste motor. Det... en Mercedes-Benz S-klasse 6,9 dette verdens beste bil. Den modellen har jeg ikke hørt om, men det det som står.
Hva? Den har du hørt om?
Ja, men ikke 6,9 dette verdens beste bil.
Å ja, nei, det det jo vel egentlig ingen som synes.
Det en 1979-modell, 6,9. Jeg kjøpte bilen I Kalifornien for 10 år siden, $50,000, av en samler som hadde I alt 18 store Mercedes og et eget hus I Malibu. Det var fint han ikke bodde I bilen da. Dette kanskje en av de aller fineste til salgs på verdensmarkedet. Den har gått I Kalifornien, ikke et fnuggarust, og behandlet med Mercazol. Hvis skosevifte byttet ut med termostat. Bilen har aldri vært kjørt I regnvær, startet på første slag, får utrolig mange henvendelser om å kjøre I bryllup, konfirmasjoner og festligheter. Har ikke gjort det. Nei vel. Kan være bra. Felgen glassblåst. Den den ultimate fra 70-tallet, dreiemoment på 550 Nm, han har ikke satt solfilm på glasset, jeg har hatt en superdialog med Mercedes-Benz Classic Center I Fellbach, og så tenker du...
Det har han selvfølgelig, ja.
En samler av 6,9 fra Flensburg besøkte meg for 2 år siden og ville kjøpe min. Men da var jeg ikke klar for det. Han fortalte at de fint gjør 300 kilometer I timen.
Nei, det gjør de ikke.
Han tok meg med I sin 6,9 og viste at han kunne dra av på en sidevei I 90 grader I 170 kilometer. Den krenget ikke, for det spesielle hydrauliske dempesystemet fungerer helt utmerket. En utrolig opplevelse. Mercedes selv påstår at dette første bil I verden med diagnosepunkt I motorrommet. Det har jeg ikke prøvd å finne ut av.
Hva betyr det?
Jeg vet ikke. Det som litt sånn fascinerende at altså, det ganske mye informasjon, men jeg tok og copy-pastet ut alle informasjonen om bilen. Dette den ultimate Mercedes fra 70-tallet. Den helt utrolig både komfort og ytelse. Dreiemoment på hele 550 meter I bilen. Til de aller sprekeste når krefter skal måles. Da den kom var den verdens raskeste sedanutgave og raskere enn både Jaguar V12 og Aston Martin Lagonda. Den kostet 2 ganger hva en Rolls-Royce Silver Shadow kostet. Jeg har fått opplyst at det ble solgt én ny 6,9 I Norge, det var I 1977, og den kostet 1,7 millioner kroner, hele 25 årslønninger den gangen. En ikke ukjent skipsreder var kjøperen. Hele poenget her at han skal ha 449.000 for den bilen her, og det sikkert en helt grei, 440.000, det sikkert en helt grei pris for den bilen, men jeg har ikke lest I nærheten av alt han har skrevet om den bilen. Vil du tippe hvor mange ord han har skrevet om bilen?
Mange ord? Nei, det over 1000?
Ja.
Det over 1000?
Over 1000 ord.
Og det ikke noe copy-paste fra noe annet sted da?
Jo, litt.
Ja, det litt, ja.
Så det mye linker om bilen til utenlandske tidsskrifter og hva folk har sagt på engelsk og så videre.
Det kanskje noe Finn bør vurdere å lage sånne hotlinks så man kan linke til ting I annonser
Ja.
For nå må du liksom copy-paste det. Jeg usikker på en sånn gamle menn gidder å gjøre.
Jeg kan gi deg fasit.
Ja, gjør det.
Den på 5800 ord, eller 35.000 tegn.
Ja.
Hvis du kopierer dette inn I Word, så blir den annonsen på 683 linjer.
Mm.
Så Noe sier meg at det kan bli en lang prosess med å selge det greiene her, med tanke på omstendigheten I annonsen.
Det kan jo.
Det en sånn tendens til at folk som selger gammel Mercedes skal skrive seg innmari lange annonstekster.
Mm. Så. Det litt høytidlig dette her.
Ja. Ja, ja. Vi må runde av.
Ja.
Kjapt. Nei, info vel bare du på Instagram, fotografkatt. Jeg på Instagram, Skamlund. Der finner du bilrelatert innhold. Jakten på nye prosjekter fortsetter, og det kommer nye episoder snart hvor vi snakker om nye biler. Mm. Utover det, så det vel bare å si velkommen tilbake. Ja.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.